Kapitola 30. Dávná závěť císaře Karla hovořila jasnou řečí. V případě, že by nejstarší syn Václav zemřel bez potomků, určovala českým králem jeho mladšího syna Zikmunda. Tuto závěť zpočátku respektovalo nejen panstvo a představitelé pražských měst, ale dokonce i někteří venkovští kališníci. I když kazatelé vyzývali k obětování životů za boží zákony, současně hovořili o naději, že jim pomůže Bůh, král, panstvo, rytíři a veškerá obec křesťanů. Jakoubek ze Stříbra pronesl kázání, v němž vykládal slova evangelistů Matouše a Lukáše, že rozdělené království, které přijde o svého panovníka, pustne. O Zikmundově podílu na upálení Jana Husa se ve vyšších vrstvách takticky mlčelo. Ještě dříve, než bylo tělo zemřelého krále Václava tajně pohřbeno ve Zbraslavském klášteře, sešli se zástupci kališnického panstva a pražských měst, aby podle tradice sepsali požadavky, které by měl Zikmund splnit, chceli se stát novým českým panovníkem. Zástupci starého a nového města Pražského žádali, aby se Zikmund zavázal, že se nebude vracet k novoměstské defenestraci a drancování klášterů, jinými slovy, akceptuje změny na radnicích. Čeněk z Wartenberka to však odmítl. Máme předložit požadavky, které se týkají celé země, nikoli jen Prahy, upozorňoval ostře. Stejně tak nepovažuji za důstojné žádat, aby potvrdil zákaz prostituce. Vypukla hádka, ale nakonec obě pražské radnice ustoupily pod podmínkou, že se v listině objeví podmínka, aby se v královských městech nesvěřovaly úřady Němcům, soudy se konaly jen v češtině a český národ byl prohlášen za první v království. Společně pak formulovali články víry, svobodné kázání slova Božího, podávání kalicha laikům a zákaz, aby církev vlastnila majetek. V listině se objevil také požadavek, aby do záležitostí českého království nezasahovaly zahraniční soudy a papežské buly byly čteny až po souhlasu panovníka. Dalo se předpokládat, že tahle věc bude Zikmundovi vyhovovat, protože sám ji dříve prosadil v Uherském království. Císař Zikmund se měl rovněž zavázat, že nedopustí tupení památky Jana Husa a Jeronýma Pražského, povolí češtinu při bohoslužbách a Pražské univerzitě svěří dohled nad věroučnými záležitostmi. Zikmundovu odpověď sice přivezl Čeněk z Wartenberka, ale shromážděným zástupcům šlechty a pražských měst ji nechal tlumočit královnu vdovu. Je dva totiž ustanovil Zikmund regenty Českého království, aby dal na srozuměnou, s kým se hodlá v budoucnosti domlouvat. Pro pražského arcibiskupa a jeho klér to byla špatná zpráva. Císař Zikmund je v Uhrách vojensky velmi zaneprázdněn. Napadli ho Osmani, oznámila Žofie. Seděla na trůnu svého manžela a vypadala spokojeně, protože měla pocit, že se domácí záležitosti odvíjejí pro ni celkem přijatelně. Nemůže zatím přijet a proto vzkazuje, že panstvo, zemany, měšťany i prostý lid této země ráčí zachovat při jejich právech a svobodách a chce dodržovat dávný řád našich předků. Žádá, abychom ho přijali za českého krále, neboť je jediným legitimním dědicem této koruny. Jak to bude s kalichem? Zeptal se nedůvěřivě novoměstský purkmistr. Tu věc nechává otevřenou. Budeme o ní jednat, až do naší země přijede. Zatím však kalich nezakazuje, vysvětlil Čeněk z Wartenberga. Těžko se dalo předpokládat, že císař zaujme jiný postoj, alespoň v tuto chvíli, kdy jednání teprve začínala. Chápal jeho taktiku. Bude chtít na svou stranu získat kališnické panstvo, aby společně přivedli k poslušnosti královská města. Za určitých podmínek Wartenbergovi a dalším vlivným rodům takový postoj vyhovoval. Byli v politice dostatečně protřelí, aby chápali, že nemohou získat vše a něco obětovat musí. Chtějí-li udržet vliv a kalich, musí dát Zikmundovi volnou ruku ve městech. Protřelý byl ovšem i císař a ani on nemínil vážně vše, co řekl. Jenže to si české panstvo nechtělo připustit. S ohledem na své postavení v křesťanském světě nemohl Zikmund ve svém království kalich připustit. To by totiž znamenalo konec jeho vlády v říši. Zatím tedy hovořil smířlivě, neboť potřeboval získat čas. Nevěřte Zikmundovi, varoval Viktorín z Kunštátu. Vlastnil rozsáhlé statky ve východních Čechách a spolu s královnou Žofií tam představoval klíčovou vojenskou sílu. Jan Hus je podle něj kacíř a přijímání z kalicha kacířský blud, který je nutno vymítit. Byl jsem u toho, když prohlásil, že stačí utopit kacířské kazatele a bude klid. Od svého strýce vím, že na hostině v Řezně se nedávno kasal, že nás donutí, abychom tak učinili dříve, než vstoupí s vojskem do naší země. Byl určitě opilý, to pak říká různé věci, pokrčil klidně rameny Čeněk z Wartenberga. Ale trochu přeceňuje své síly a podceňuje naši moc. Většina přítomných souhlasila. Oldřich z Rožmberka však mlčel. Jen neurčitě poznamenal, že i on bude na svých statcích bránit kalich, jak by si ostatně přála i jeho matka. Jen zasvěcení věděli, že se ve skutečnosti na její názor příliš neohlíží. Spory, které spolu měli, byly však více o peníze než o víru, neboť Oldřich z Rožmberka zdědil značné dluhy. Alžběta Skravař opustila Krumlov a většinu času trávila na hradě Velešíně, protože nesnesla pomyšlení, že nemůže zasahovat do chodu panství jako dříve. Plně se oddala své víře. Ano, Zikmund vyhrožuje, ale na rozdíl od vás si nemyslím, že plane. Oponoval jim jako jeden z mála Aleš z Dubé. Žil v severních Čechách a byl obklopen příbuznými, kteří odmítali kalich. Proto byl podstatně větší pesimista. Zaslechl jsem, že vážně uvažuje o křížovém tažení. Tím vyhrožoval i dříve, odmítl to Čeněk z Wartenberga. Navrhuji, abychom s ním dál ve vší úctě jednali. V některých záležitostech můžeme projevit dobrou vůli. Nemusíme třeba trvat na tom, aby vyhnal Židy ze země. Pokud vím, on sám je chrání. Neustoupíme však ve věci víry. Pokud nepřistoupí na svobodu kalicha, neuznáme ho jako českého krále. Pokud přijme naše podmínky, pak budu první, kdo se mu pokloní. Pražská města se k jeho názoru váhavě připojila. Utrakvisti tentokrát už bez jakýchkoliv zábran útočili na stoupence římského papeže. Pokud kazatelé hlásali, že přijde apokalypsa, mnozí nabyli dojmu, že právě nastala. Jiní naopak tvrdili, že má brzy začít tisíciletá Kristova říše a dokonce prohlašovali, že spočítali datum jejího příchodu. Ta událost měla nastat o nejbližším adventu. Marně Jakoubek ze Stříbra vyzýval své žáky, aby se drželi jen slov evangelií a nešířili bludy. Vše bylo marné. V některých krajích lidé sklidili málo obilí, a bylo zřejmé, že bude znovu hlad. A tak obraceli oči k nebi, neboť odtud měla přijít záchrana. Hospodáři opouštěli své statky a ženy manžele, protože kazatelé je vybízeli, aby se rozloučili se vším, co je poutá ke starému a hříšnému světu. Spasení dojdou věrní jen na horách. Rozvrat země pokračoval a nikdo ho nedokázal zastavit. Posledního dne měsíce září se na kopci u kupecké cesty z Benešova do Prahy, jemuž se přezdívalo Na křížkách, sešli venkovští stoupenci Kalicha. Dorazil i Želivský, ale hlavní slovo měl plzeňský Václav Koranda. Už dříve mobilizoval své věrné, aby nepřicházeli na srazy s poutnickými holemi v rukou, ale se zbraněmi. A zde znovu pronesl bojovné kázání. Mobilizoval do boje proti drakovi, jehož hlavami je ryšavý antikrist Zikmund, nadutý arcibiskup, obklopený preláty v komžích, katolická šlechta, hříšní a leniví řeholníci a bohatí a lakotní němečtí patriciové. Účastníci se dohodli, že další sraz se bude konat den před svatým Martinem ve městě, které se má stát vyvoleným v Praze. A aby vše bylo na tuto historickou událost připraveno, doprovodil Jana Želivského na Nové Město pražské početný zástup vesnické chudiny. Mnozí z nich byli ve městě poprvé. Neměli nic než svou víru v Kristovu pravdu, již byli odhodláni prosazovat za každou cenu. Byli však přesvědčeni, že povinností bohatších bratrů je, aby se o ně postarali. Novoměstským měšťanům nezbylo nic jiného, než přijmout je pod své střechy a ke svým stolům. To nám ještě scházelo, rozčiloval se řezník Vaněk, když se vrátil z radnice. Markéta mu připravila večeři, ale sama nejedla. Poslední dobou se necítila dobře. Víš, co si zase vymyslela ta Želivského lůza? Prý se mají zavřít všechny šenky. Ne posetnění, ale na pořád. Neboť jde o místa nečistá. Ale to, že jste museli zavřít nevěstince a ty helmbrechtnice jste vyhnali, to nebylo špatné. Neodpustila si rýpnutí. Přešel to a rozhořčeně žaloval. Ale kdyby jenom to. Krejčí nesmějí šít oděvy z barevných suken, protože prý je to šat hříšný, skutečný věřící nosí podle nich jen látky režné. A tak to mají dělat všichni. Na radnici je z toho pozdvižení. Cechmistr Krejčích zuřil, div nedostal šlak. Také mám jednu novinku. Špitla, když se její manžel konečně vypovídal a dal se do jídla. Byl tu Jan Žižka. Jeho manželka zemřela. Kateřina? Vyhrkl Vaněk a zakuckal se, protože mu zaskočilo. Vždyť jí nic nebylo. Ještě před 2 týdny jsem s ní hovořil a na nic si nestěžovala. My ženy si obvykle nestěžujeme, opáčila tiše. Vy muži máte svých starostí dost, ještě abychom vám přidělávali další. Netušila jsem, že jí má tak rád. Seděli jsme spolu skoro celé odpoledne. Vlastně tu moc přátel nemá. Svěřil se mi, že teprve její odchod z tohoto světa mu otevřel oči. V mládí prý mnohokrát zhřešil. I mého bratra Jošta vzpomínal. Řekl, že mu odpouští. Žižka chce své hříchy napravit. Teď je na to podle něj ta pravá doba. Prohlásil, že dá všechny své schopnosti a síly do boje za boží pravdu. Když to říkal, bylo mi ho skoro líto. Přiznám se, že mě nikdy nenapadlo, že to je vlastně v duši nesmírně poctivý křesťan. Právě takový mohou být nebezpeční, upozornil Vaněk. Markéta po něm šlehla káravým pohledem, ale mlčela. Její manžel rozvážně pokračoval. Rozhlédni se kolem sebe, má drahá. Kolik lidí dnes tady ve městě bojuje za boží pravdu? A máš pocit, že se věci vyvíjejí k lepšímu? Když jsme spolu s Janem Husem bojovali proti papežským odpustkům, napadlo tě, že to vezme takové konce? Překvapeně se na něj podívala. Dříve jeho rozum podceňovala, protože na rozdíl od ní neměl vzdělání a často se choval tak, jak odpovídalo jeho řemeslu. Poslední dobou však svůj názor změnila. Její muž nebyl hloupý a to, co spolu prožili, mu přinášelo zkušenosti a on jich uměl využívat a přemýšlel o nich. I k ní se choval laskavěji a s respektem, po kterém vždycky tolik toužila. Mám také novinku, oznámil a vstal od stolu. Všiml jsem si, že ti poslední týden není dobře. Pozval jsem starou Klimešku, aby tě prohlédla. Klimeška byla porodní bába, nejlepší a nejdražší ve městě. Do svých paláců ji zvala i šlechta. Markétu prohlédla a okamžitě poznala, že je těhotná. To je dobrá zpráva, vykládala, když si ve víně myla ruce. Tak to předepisovala dávná tradice. Pokud Bůh dopustil, aby tvá žena otěhotněla, pane Končeli, pak jistě nemíní za pár týdnů rozpoutat apokalypsu. Markéta je dobrá křesťanka a není důvod, aby ji Bůh trestal. Další důkaz, že je ten želivský hanebný kacíř a antikrist. Až se bude blížit její čas, dejte vědět. Postarám se o ní. Buďte tu s Bohem. Události na venkově a příliv radikálních stoupenců Kalicha do Prahy přiměl kališnickou šlechtu, aby jednala. Čeněk z Wartenberka se dohodl s královnou Žofií, že jako regenti musí chránit principy, na nichž je postavena královská vláda, bez ohledu na to, zda pod jednou či pod obojí. A protože útoky na pražské kostely neustávaly a navíc se rozneslo, že se má před začátkem adventu konat v Praze sněm radikálních stoupenců Kalicha, rozhodl se Čeněk z Wartenberka opevnit levý břeh Vltavy, kam ještě vliv Želivského a jeho věrných nedosáhl. V polovině října žoldnéři obsadili Pražský hrad a Strahovský klášter, stejně jako klášter svatého Tomáše a arcibiskupský palác, odkud chránili přístup ze starého města Pražského přes kamenný most na Malou stranu. O svém kroku staroměstskou ani novoměstskou radnici nejvyšší purkrabí neinformoval a na pravém břehu Vltavy to proto vyvolalo značné pobouření. Což pak to, bratři, nevidíte? Chtějí se smluvit se Zikmundem a vzít nám kalich, horlil Jan Želivský na zasedání městské rady. I když nebyl Končelem, radnici navštěvoval podle své vůle, kdykoliv potřeboval a vždy chtěl mít hlavní slovo. Na každém jednání ho doprovázel zástup věrných, který čekal venku pod okny. Většina z nich bývala ozbrojena. Máš pravdu, Jene, souhlasil trpělivě purkmistr. Císař Zikmund nás chce rozdělit. Je jasné, že se snaží naklonit si panstvo. Ale ujišťuji tě, pražská města jsou ve víře pevná, my neustoupíme. To bych vám ani neradil, varoval je pyšně Jan Želivský, požehnal jim a radnici opustil. Sotva za ním zapadly dveře, vybuchl Končel Kouba, kovář, který vlastnil nevelký domek s dílnou u koňské brány. Jeho podkovy byly proslulé. Lotr jeden, vysmívá se nám. Alespoň teď víme, na čem jsme, mírnil ho řezník Vaněk. Ti dva byli přátelé. V mládí spolu navštěvovali šenky a nevěstince. Později průvody studentů proti odpustkům a nyní bojovali za kalich. Jenže on má v něčem pravdu, povzdechl si purkmistr Blažej. Panstvo nás hodlá vydat Zikmundovi. Jsme v kleštích. Na jedné straně stojí Čeněk z Wartenberka a na druhé Želivský. Jenže neměli by nás podceňovat. Vaňku, přiveď ho. Oči ostatních Končelů se na něj překvapeně obrátili, protože ani jeden z nich netušil, o co jde. Burgmistr se spokojeně usmíval a Vaněk se nadýmal pýchou, i když tu věc pomáhala domluvit jeho Markéta. Do radničního sálu vstoupil Jan Žižka a v patách za ním Jan Řitka z Bezdědic, velitel královských ozbrojenců na Vyšehradě. byl horlivý stoupenec Jana Husa a proto mu ten úřad Čeněk z Wartenberka svěřil. Zařídili jste to? Zeptal se bez zbytečných okolků purkmistr Blažej. Jistě, odpověděl Jan Žižka za oba. Dnes v noci budu mít na Vyšehradě službu já a pár mých přátel, kteří jsou stejného smýšlení. Hodinu po půlnoci. Co má být hodinu po půlnoci? Nevydržel to už věčně nabručený konšel Pavlík od Horské brány. Byl městským notářem a pyšnil se tím, že sepsal pojednání o hanebnosti pražského arcibiskupa. Neustále na ně upozorňoval, neboť se cítil zneuznaný, že ho žádný kazatel ve svých kázáních necituje. Naši přátelé v noci otevřou bránu a vydají nám Vyšehrad, vysvětloval tlumeně purkmistr. Obsadíme ho společně se staroměstskými, ale před Želivským ani slovo. Pošleme tam naše ozbrojence, ne tu jeho chudinu. Od zítřka jsme pány celého pravého břehu Vltavy. A to znamená, že s námi musí císař Zikmund jednat stejně jako s panstvem, neboť bez nás má teď cestu do Prahy uzavřenu. Co za tu službu budete chtít? Zeptal se obou rytířů podezřívavě končel Pavlík. Měl na starosti městskou pokladnici a věděl, že je skoro prázdná. Od vás nic, opáčil skoro uraženě Jan Žižka. Svou odměnu obdržíme tam nahoře, až předstoupíme před tvář páně.